Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 1-июндагы таңкы уктурларын улантат. Алдыдагы 1 саатта Казакстандагы президенттик шайлоого саналуу күн калды. Бирок байкоочулар үгүт иштери солгун экенин айтып жатышат.
На стендах смотрю, кто там.
Эч ким үгүттөгөн жок. Стендтерде саанчыдан башкасынын баары турат.
Биз алдыда Борбор Азия чөлкөмдө бир апта ичинде орун алган урунтуу окуяларды талдайбыз. Эксперттер талдайт берүүсүндө азаттыктын иликтөөсүндө көтөрүлгөн маселелер, тактап айтканда, Кыргызстандан чыгарылып кетти деген миллиондогон долларлар жана алардын Матраимовтордун үй бүлөсү менен ыктымал байланышы тууралуу сөз кылабыз.
Көчө күнү укук коргоо органын айтып жаткансы, бизге эч ким кайрылган жок, биз билбейт экенбиз дегени, бул эми аябай одоно уят боло турган нерсе да.
Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды Зайырбек Бактыбаевтен угалалы.
Мегаком ишканасынын жетекчиси Акылбек Жаманголовту Ачык Өкмөт Улуттук Форумунун мурдагы катчысы Иман Кадыр Салиев коркутканы боюнча маалыматка байланыштуу башкы прокуратура иш козгоп, ал кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Бул тууралуу Жаманголов КТА Мобайл компаниясынын ишин иликтеген депутаттык комиссиянын 31-ci майдагы жыйынында билдирди.
РППГ сиздерден комиссиянын жетекчисин Курманкул Токторалиевичтин каты менен башкы прокуратура иш козгоптур, РППГ киргизиптир. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери келип, мен аяка барып, бүт баяндамалардын баарын тең жазып бердим. Заявление жазасың деди, мен заявление жазып эле коеюн. РППГда официалдуу түрдө иш козголгондон кийин деп мен заявлениядан эле баш тарттым. А объяснительный кандай болгон, эмне болгон, кандай угрозалар болгон баарын тең мен жазып бердим. Эч кандай эч ким менен мен кол алышып, элдешип андай нерсе болгон эмес.
Жаманголов 17 майда парламентте КТА Мобайл чатагы боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын жыйынында баяндама жасап жатып, Иман Кадыр Рысалиев аны өкмөткө чакырып, коркутуп үркүткөнүн, акча которо деп мажбурлаганын билдирген. Ал эми Рысалиев азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө Жаманголовтун айткандарын жалган деп дооматтарды четке каккан болчу. Кошмо Штаттары жогорку кызматтагы түндүк кореялык дипломаттардын өлүм жазасына тартылышы тууралуу маалыматтын чын бычыгын иликтейт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жума күнү Берлинде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Түндүк Кореянын бийлиги өлүм жазасына кести деп айтылып жаткан дипломаттар Вашингтон менен Пхеньяндын Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча сүйлөшүүсүнө катышкан. Түштүк Кореянын Чосон Илбо гезити Түндүк Кореянын бийлиги февралда Ким Чен Ын менен АКШ президенти Дональд Трамптын Ханойдогу саммити ийгиликсиз аяктагандан кийин бир катар жогорку кызматтагы адамдарды өлүм жазасына тартканын жазды. Басылма ырастагандай Ким Чен Ындын буйругу менен мартта Пхеньяндын четиндеги Мирим аэродромунда мамлекеттик кеңештин АКШ боюнча атайын өкүлү Ким Хёк Чхол, ошондой эле тышкы иштер министрлигинин дагы 4 кызматкери өлүм жазасына тартылган. Аларды АКШнын пайдасына тыңчылык кылган деп айыпташкан. Бул маалыматтарды башка көз карансыз булактар ырастай элек. Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаев 31 майда номер 47 түрмөдөн Мирсаид Миррахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна которулду. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова билдирди. Жарым жыл мурда бир ирет ооруканада дарыланып, дарыгердин кароосунан өтүп турушу керек. Дарыгер кандайдыр бир сунуштарды берсе, калган медициналык жардамды бизден алат, деди Эленора Сабатарова. Текебаев акыркы жолу 2018 жылдын 13 декабрында улуттук кардиология борборуна которулуп, 2019 жылдын 9 январында кайра түрмөгө кайтарылган. Ушул жылдын 3 майында жогорку сот Өмүрбек Текебаевтин жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновтун ишин карап аларга карата чыккан сот өкүмдөрүн өзгөртүүсүз калтырган. Саясатчылардын жактоочулары буга чейинки инстанциядагы чечимдердин баарын жокко чыгарып, ишти кайра кароого жөнөтүүнү суранган, бирок сот мындай өтүнүштү канааттандырган эмес. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин 1 миллион доллар пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолгон. Текебаев жана Чотонов айыптарды четке кагып, муну саясий куугунтук катары баалап келишет. Сауд Арабиянын патшасы Салман бин Абдулазиз араб өлкөлөрүнүн лидерлеринин чукул саммитинде эл аралык коомчулукту Ирандын башка өлкөлөрдүн ишине кийлигишүүсүнө каршы бардык каражатты колдонууга чакырды. Эл аралык коомчулукту тынчтыкка жана коопсуздукка туулуп жаткан коркунучту алдын алууга Иран режиминин башка өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишүүсүн токтотуу үчүн бар чараларды колдонууга чакырам. Перс булуңунун кызматташтык кеңешинин жана Араб Лигасынын саммити ислам дүйнөсүнүн ыйык шаары саналган Меккеде 30 майда башталып, 1 майда аяктады. Бул чукул саммит жакынкы чыгышта АКШ менен Ирандын мамилеси чаңалып турган учурда өттү. Ушул айдын башында АКШ Перси булуңуна жана жакынкы чыгышка учак ташуучу согуштук кемесин, бомбалоочу учактарын жана патриот ракетасын жайгаштырган. Вашингтон бул аракеттерин Ирандын ыктымал чабуулун алдын алуу катары түшүндүргөн. АКШ колдогон жана сунни өлкө саналган Сауд Арабия шииттер башкарган Ирандын башкы атаандашы жана алар аймакта таасир талашып келишет.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Окуялардын өнүгүшүнө азаттык чекит.org сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга Лаззат Жаныбек кызы себеп салат.
Саламатсызбы угарман? Алдыда Азаттык уналгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Ободо мен Лаззат Жаныбек кызы. Казакстанда президенттик шайлоого бир жума калды. Өзбекстанда мамлекеттик кызматкерлер президенттин көзүнчө анжыяндык аялга батир берип, кийин тартып алышкан. Тажик келин Сириядан энесине байланышып, мекенге кайтарууну суранып келет. Өзбекстан согуш аймактарынан 156 жаранын кайтарып келди. Түркмөнстанда 764 соттолуучу абактан чыкты. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Казакстанда президенттик шайлоого бир жума калды. Үгүт өнөктүгү да соңуна чыгып баратат. Адатта бул маалда талапкерлердин штабтары күндүр-түндүр тыным албай турган маал эмеспи? Бирок Нур-Султандын тургундары шайлоонун шаарданы эмнегедир байкалбай жатканын айтышат.
Предвыборная кампания идет, да? Вы чувствуете борьбу кандидатов? Достаточно ли у вас информации о них? Как считаете?
Вообще, только слышим, а только и все.
Казакстандык укук коргоочу Сенаттын экс-депутаты Зауреш Батталова буга чейин шайлоолор кандай өткөнүнө күбө болгон. Анын баамында 99-2005 жылдардагы шайлоодо талапкерлер арасында кармаш күчтүү болгон. Батталованын айтымында анда президенттикке реалдуу талапкерлер бар эле.
Тогда на этих выборах было серьезное давление.
Андагы шайлоолор чынында күчтүү болгон. Бири-бирине күч колдонууга чейин барышкан. Мисалы, бир шаарда бир талапкерге отургучтарды ыргытып кубалап чыгышкан. Эл менен жолугушууларды уюштуруу оңойго турбаган. Кафе, ресторан орун берүүдөн качышчу. Андай бийлик бир нерседен корккону байкалган эле. Азыр болсо эч камырабай, баары алардын сценарийинде өтүп жаткандай отурушат.
Сейчас власть себя чувствует вальяжно. Все по сценарию.
Талапкерлердин үгүт иштеринин солгун жүрүп жатканын саясий серепчилер гана эмес, шайлоого көңүл кош караган казакстандыктар да белгилешет.
Эч ким үгүттөгөн жок. Стендтерде саанчыдан башкасынын баары турат.
Мен Токаевдин плакаттарын анын эле кызыгуусун көрүп турам.
Предвыборная кампания вообще идет.
Ютубтан үгүттөп жаткандарын көрүп жатам. Телевизордон талапкерлер аймактарга чыгып жатканын кабарлап жатышат. Университеттерде шайлоо баракчалары илинип турат. Телефонго билдирүүлөр келип жатат.
Коңшу өлкөдө президенттикке 7 талапкер атсалышууда. Алар деги кимдер экенин билбегендер да толтура. Оппозициянын башкы талапкери делген Амиржан Касановдун штабында жимжирт. Кабылдамада отургандар шайлоодон алыс темада жайбаракат сүйлөшүп отурушат. Штабтын башчысы өлкө боюнча 50 адамдан турган команда иштеп жатканын билдирет. Кол жетишсиз. Баш калаада илинген Касановдун 8 гана плакатын көрүүгө болот.
Цик эти цифры объявил по бюджету у нас вот даже из этой семерки у нас самый минимальный.
Талапкерлердин арасында биздин бюджет эң кичинекей. Үгүт иштери каражаттан көз каранды да. Бирок шайлоо өнөктүгү солгун деп айтууга болбойт. социалдык тармактардагы белгилөөлөр боюнча биз алдыдабыз.
Вот по упоминаемости в социальных сетях.
Деп түшүндүрөт Амиржан Касановдун штабынын башчысы Даурен Бабамуратов. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча Касановдун каржы фонду 200 000 доллардай. Үгүт иштерине эң көп каражатты Токаев жумшап жатканы айкын. Анын фонду 2 миллион 600 000 доллардан көп. Касановдун чакан штабынан кийин бийликтеги партиянын талапкеринин штабы бир топ салмактуу көрүнөт.
Орта Азия апта аясында.
Казахстандыктар өлкөдөгү экинчи президентти шайлоо алдында турушса, Өзбекстандагы президент эскинин калдыктары менен күрөшүп келет. Анжианда мамлекеттик кызматкерлер Мирзиёевдин көзүнчө көп балалуу жалгыз бой аялдарга баатыр берип, президент кеткенден кийин аларды көчөгө чыгарып коюшкан.
24-нчи канал мухбирлериге şu uyga köçüp öttüm de kursan bu yanında aittim. Lekin bizge köçüp öt yapbiz de aittiler değil yandı. Kursan bu yanımda köçüp öttüm de aittim.
35 жаштагы Анжижандын тургуну Хушида Тилаева өлкө президенти Шавкат Мирзиёевдин облуска сапарынын алдында өкмөттөн батир алганын айтып, жергиликтүү телеканалда көрсөтүлгөн. Анда ишине албай түш көргөндөй болуп жатам деп чекеси жарыла кубанган келин президент келип кеткенден кийин эле эки баласын ээрчитип, кайрадан эски тамына кайтаарын ойлогон эмес.
Фабрикада иштеп келеман. Фабрикада иштеген.
Мен кийим тигүүчү цехте иштейм. Үй алуу үчүн арыз жазгам. Эки балам бар. Президент келер күнү мага Анжижандын администрациясындагы аялдар комитетинен кызматкерлер келишип, жаңы батирге киргизишти. Бала бакчанын кызматкерлери батирдин ишин буюмдар менен толтуруп коюшуптур. Ошол эле күнү Өзбекстан 24 телеканалынын журналисти келип менден интервью алган. Мен анда атам өлүп калганын, президент атадай камкордук менен үй бергенин айтып, ыйлап жибергем. Бүт Анжижан интервьюмду көргөн. Тааныштар чалып куттукташкан. Анан президент кеткенден кийин эле бул үйдүн ээси бар дешип, мага башка батир беришерин айтышты. Ошондо мен жөн гана көргөзмө спектаклге туш болгонумду түшүндүм.
Анжижандык аялдын айтымында Мирзиёев келгенде жаңы салынган үйдөн 8 аялга батир берилген. Президент кеткенден кийин 6-осун көчөгө чыгарып коюшкан. Азаттыктын өзбек кызматы президенттин көзүнө уюштурулган спектакльдин дагы бир катышуучусун тапкан. 30 жаштагы Муясар Махимова жергиликтүү бийлик өкүлдөрү президентти алдоо үчүн аларды куурчак катары колдонушканын айтып берген. Жергиликтүү журналисттердин бири спектакльди бийликтегилер президент көзүнө уюштурганын тастыктаган. Мирзиёевдин Анжижан облусундагы сапарын чагылдырган Өзбекстан 24 телеканалы 16 майда жаңы салынган үйгө 164 үй бүлө көчүп киргенин кабарлаган эле. Азаттыктын өзбек кызматы Анжижандын башкармалыгына кайрылганда, башкармалыктын өкүлү президент Шавкат Мирзиёев менен жолуккан бир аял жаңы үйдө жашап жатканын, калгандарына батир берүү маселеси дагы караларын билдирген. Шавкат Мирзиёев Анжижанда эски барак үйлөрдө жашаган адамдар менен 17 майда жолуккан. Мындай шарттарда жашоо оңой эмес. Өзгөчө балдар кантип жашап жатканын жөн карап турууга болбойт. Анжижанда жер маселеси катаал. Бул махалянын жашоочулары айласы жоктон турушат. Мен адамдардын жашоосун көрүп, үй бүлөлөргө татыктуу шарт түзүп берүү үчүн келдим деген анда өзбек президенти.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта. Кадырман угарман, сиз Азаттык уналгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Ободо мен Лазат Жанбек кызы. Сириядагы Борбор Азиялыктардын темасына кайрылсак. Тажикстандагы Куляп аймагынын тургуну Давлетби Адинаева кызы ага 4 жылдык тыныгуудан кийин байланышка чыкканын жана ага акча жөнөтүп, туткундан бошотуп кетүүнү суранганын айтууда. Кесиптешим Элиза Кененбаева теманы улантат.
Куляп районунун тургуну Давлатби Одинаева 4 жылдан бери байланышка чыга эле кызы жакында эле ага телефон чалганын айтат.
Кызымдын үнүн 2 жолу уктум, абдан жаман болдум. Кызымдын үнүн укканда эле кыйкыргым келди.
Деген Одинаева кызы Сарвинози Абдухалил Сириядагы күрттөрдүн лагеринде туткунда экенин, жанындагы чет өлкөлүк аялдын телефонунан чалганын айткан. Ал энесине мүмкүнчүлүгүнүн болушунча акча жиберип, аны 6 баласы менен биргеликте чыгарып кетүүнү суранган.
Кызым, апа, сенде акча жок экенин билем, бирок менин өмүрүмдү сактап калуу үчүн акча жиберишиңди каалайм деди. Ал күйөөсү 4 ай мурда өлтүрүлгөнүн жана 6 баласы менен туткунда экенин айтты. Мен ал байланышкан номерге 2 күндөн бери кайра чалып атам. Эч ким жооп бербейт. Кызыма эч нерсе болгон жокпу деп тынчсызданып жатам,
дейт Давлатби Одинаева. Куляптын тургунунун айтымында анын күйөө баласы Амиржон Абдурахмонов кызын эки небереси менен 2015-жылы Орусияга алып барып дарылатып келем деген шылтоо менен чыгарып кеткен. Кызы чалары менен Одинаева дароо бийликке кайрылып кызына жардам берүүсүн өтүндү. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги 24-майда тараткан билдирүүсүндө Кувейттеги Тажикстандын элчиси Зубайдзоло Зубайдзода бир нече күн мурда Дамаскта болуп, Сирия жетекчилиги менен бул өлкөдөгү тажик жарандарынын санын жана алардын тек жайын аныктоо, мекенине кайтаруу маселелерин сүйлөшкөн айтылат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Буга чейин Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Казакстан өзүнүн 200 жаранын Сириядан чыгарып кеткен. Эми Өзбекстан жакынкы чыгыштагы согуш аймактарынан 156 жаранын 30-майда кайтарып келди. Алардын басымдуу бөлүгү аялдар менен балдар экенин Өзбек президентинин басма сөз кызматы кабарлады. Бирок президенттин басма сөз кызматы бул адамдар Ирактан же Сириядан алынып келгенин тактаган жок. Тек гана президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен Орозо айында Боорукердик аттуу операция ийгиликтүү ишке ашканын маалымдады. Адашып өлкөбүздөн чыгып кетип, оор жашоону баштан кечирген бул кишилерге өкмөт тарабынан медициналык, психологиялык, материалдык жана моралдык жардам көрсөтүлөт деп жазылат расмий билдирүүдө. 2014-жылдан бери Өзбекстандын канча жараны жакынкы чыгыштагы экстремисттик топторго кошулуп кеткени боюнча расмий маалымат жок. Айрым эл аралык уюмдар алардын саны 500 миңдин тегерегинде деп эсептешкен. 14-майда Кыргызстанда да жакындары Сириядагы диний экстремисттик топторго кошулуп кеткен айрым кыргызстандыктар ушул өлкөдө жүргөн кыз келиндерин жана неберелерин кайтарганга жардам берүүнү өтүнүп, президент Сооронбай Жээнбеков баш болгон өлкө жетекчилерине кайрылышкан. Кадырман угарман, сиз Азаттык уналгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Назат Жанбек кызы алып бардым. Саламатта туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек эксперттер талдайт берүүсүнө келип жетти. Бул жолу биз Азаттыктын иликтөөсүндө көтөрүлгөн Кыргызстандан чыгарылып кетти деген миллиондогон долларлардын таржымалы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анда кеп кезеген Бакыт Асановго узатам.
Саламатсызбы? Акыркы күндөрү Кыргызстандан чыгарылды деген миллиондогон доллардын изи боюнча иликтөө талкуу жаратты. Азаттыктын журналисттери даярдаган бул иликтөөдөн соң жарандык коом бул схеманы иликтеп, катышы барлардын жоопкерчилигин кароого чакырууда. Премьер-министр бул иликтөөдө айтылган маалыматтарды текшерүүнү тапшыргандыгы белгилүү болду. Шек жараткан миллиондор боюнча акыркы жагдайды Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулоону туура көрдүк. Биздин бүгүнкү программабызга Улуттук банктын көзөмөл башкармалыгынын башчысы Сейтек Чалбаев, юрист Клара Соронкулова, ошондой эле экономика маселелери боюнча эксперт Руслан Ахматбек жана аталган иликтөөнү даярдаган Азаттыктын журналисти Али Токтокунов катышууда. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барамын. Биз белгилей кетели, иликтөөдө аталган Райымбек Матраимов жана анын жакындарындагы программага бир нече жолу чакырууга аракет кылдык, бирок алар баш тартышты. Эгерде кандайдыр бир ой пикирлери же маалыматы болсо, Азаттык аларга микрофон сунуп, өз маалыматын жалпы коомчулукка жеткирүүгө даяр. Анда эмесе, урматтуу коноктор, студиябызга кош келдиңиздер. Мына акыркы эки күндөн бери массалык маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда, деги эле саясий чөйрөдө эң көп талкууланган тема Азаттыктын журналисти Али Токтокунов даярдаган Бажидан Кыргызстандан чыгарылган изузун миллиондор деген талкуу иликтөөнүн тегерегинде болуп жатат. Кепти мамлекеттик органдын өкүлү катары Сейтек мырза, сизден баштайлы. Бул иликтөөнү көрдүңүз да, анан негизинен эле ошо Кыргызстанда ушул сыяктуу миллиондогон каражаттардын, долларлардын чыгарылгандыгы боюнча сиздерде буга чейин маалымат бар беле?
Саламатсыңарбы? Кыргызстанда 25 коммерциялык банк бар. Кыргызстан өзүңүз билгенидей экспорт-импорт операция менен көптөгөн жылдан бери жашап иштеп келатат. Бул жанагы Дордой базарын эле эске алсаңыздар, көптөгөн Кытайдан келген товарлар бияка келип түшүп, кайрадан реэкспорт болуп кетишип жатат. Ошол эле транзакциянын баардыгы эле банк аркылуу жөнөтүлөт. Соответственно, ар бир буюмду эгерде Кыргызстандын жаранын сатып келсе, чет өлкөдөн сөзсүз транзакция кылууга мажбур. Анан эгерде жалпы баарынын суммасын алып кетсеңиз, чынында эле көптөгөн суммалар чет өлкөлүк контрагенттерге, партнерлорго жөнөтүлүп турат. Мунун баары бизге
мунун баары расмий каттоодон өтүп же расмий каттоодон өтпөгөн бейрасмий аткесчи жолдор менен дагы акчалардын чыгарылып киргизилип жаткандыгы жөнүндө маалыматтар сиздерде бар беле?
Сөзсүз биз айтып кетер нерсе, мынакей көптөгөн 5-6 жылдан бери биз безналичное денежное обращение өткөзгөнгө көптөгөн өзүбүздүн пландарыбызды ишке ашырганга мүмкүнчүлүк кылып келатабыз. Анткени деген эгерде биз налог өтсөк, биз сөзсүз ар бир транзакциянын ким жасаганын, эмнеге жасаганын уже далилдеп турабыз. Анан эгерде ушул биз банкка келип түшкөн акча уже сөзсүз изин калтырат. Ошон үчүн эгерде банк аркылуу иштерди кылсаңыздар, өзүңүздүн бизнес ак деп эсептегенге мүмкүнчүлүк пайда болот.
Акыркы иликтөөдө айтылган маалыматтар боюнча анда эмнелерди айта аласыз?
Акыркы иликтөө маалыматтар боюнча улуттук банктын эң негизги максаты бул жерде банк, мен өзүм жөнүндө өзүбүздүн улуттук банк жөнүндө айтып кетели, биздин негизги максатыбыз бул банктарды жана банк эмес финансылык кредиттик мекемелерди көзөмөлдөгө алуу. Анан жанакы биздин негизги мыйзамыбыз аркылуу жанакы террористтик ишти каржылоо жана кылмыш катары кирешелерди легализациялоого боюнча мыйзамдын негизинде биз ушул биздин коммерциялык банктар жана башка финансы кредит мекемелер биздин көзөмөлүбүздө ошолордун ошол мыйзамдын талаптарын аткарууну иликтеп турабыз. Бул эң негизгиси, бул өзүнүн банк ар бир кардарына өзүнүн сөз дегенде бир талаптарды коет. Биринчисинен бул идентификация жана верификация.
Мен сурайынчы, анда ошол иликтөөдө айтылган маалыматтар боюнча кайсы бир текшерүү жүргүзүлөбү сиздерде же жүргүзүлүп жатабы? Мисалы
ар бир банк
жалпы көзөмөл катары.
Жалпы көзөмөл катары биз мен айтып кеткендей биз банктарды гана көзөмөлдөйбүз. Анан алардын ишин мынакы мыйзамга ылайык таштыруу боюнча. Мынакей эгерде жанагы ПФТОда закон боюнча айтып кетсек, ар бир банкта система по снижению рисков болуш керек да. Бул негизинде советтер директорунун иштөөсү боюн астында финансылык көзөмөлгө аткан комплайенс офицер жалпы банктын жетекчилигинин астында турган жанагы операционисттер турат да. Бул эки багытта иштеп турат. Ар бир операционист клиент менен накта түзмө түз бетме бет иштейт. Бул биринчиден банкка келген адамдын верификацияда идентификация кылат. Экинчиден эгерде бул юридикалык лицо болсо, сөзсүз верификация аркылуу кайсы компания эмне кылып атат жана ошолун ишин, максатын, ниетин, максатын карап турат. Кардарды иликтегенге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эгерде коммерциялык банк туура ишин кылып, ошо операцияны туура кардарды кылып аткан операцияны шектүү операция десек, бул маалымат сөзсүз түрүндө финансылык разведкага жөнөтүлүш керек. Биз ошону карап турабыз. Эгерде банк ошону аткарбай койсо, биз банкка чара көрөбүз жана банктын
Светик мырза, дагы суроолорубуз болот. Кларай, мына сиз ушул бажыдагы коррупциялык аткесчилик жолдор боюнча иликтөө боюнча атайын бир жарандык кыймыл түзүү демилгелер менен чыгып жүргөн элеңиз да, анан акыркы кырдаалды сиз кандай баалап жатасыз? Мына ушул иликтөөнүн айтылган маалыматтарды.
Эми кечеги Азаттыктын кечеги иликтөөсүндө абдан мындай коомго маанилүү көп маалымат болду да. Мен ушул маалыматты эгерде мындай багыт боюнча бөлө турган болсок, биринчиден жанагы айтылган көлөмдөр, ошол айтылган иш аракеттер ушулар боюнча азыркы күндө иш козголуш керек сөзсүз түрдө. Бир гана орган тарабынан эмес, кандайдыр бир жалпы бир комиссия түзүлүп, ошол комиссия иликтеш керек да. Ошондо мына сиз азыр суроо берип атпайсызбы? Ушул тергөөнүн алкагында ошондо анан булар маалымат сурап, толук маалымат алганга укуктуу болушат да. Бул экинчи проблема, бул биз 2 жыл мурун дагы көтөрүп келгенбиз. Бул проблеманы дагы деле айтылып келатат, аткесчилик проблемасы. Биздин мамлекетте гана эмес, бул эсиңерде болсо, бул проблема эл аралык деңгээлде көтөрүлгөн. Анткени бул жерде аткесчиликтен эң негизгиси, бул биринчи ирет Россия менен, Орусия менен Казакстандын кызыкчылыктары жабыркап атат да. Үчүнчү проблема, бул мыйзамсыз байуу боюнча. Ошон үчүн бул
комплекстүү текшерүү жүргүзүү колду көзөмөл.
Бул иликтөө эми бул кечээ эле чыгып калган проблемалар эмес, бирок кечээги иликтөөңөр менен силер баягы фактыларды көрсөтүп, ушул маселени өтө мындай курч көтөрдүңөр да. Ошон үчүн менин оюмча мына айтылып келе жатат да, унутулуп калып атат да. Ошон үчүн кечээги иликтөөдөн кийин сөзсүз түрдө ушул үч негизги проблемага менин оюмча мамлекет тарабынан дагы, коом тарабынан дагы өтө чоң көңүл бурулуш керек да.
Карайым, жалпы ошол бийликтер текшерүү жүргүзүшү керек деп жатпайсыздарбы? Ошо иликтөө боюнча алгачкы реакциялар болду. Бүгүн премьер-министр дагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жетекчиси дагы ошо иликтөөдө айтылган маалыматтар боюнча өздөрүнүн пикирин билдирип, айрымдар ошо жыйынтык дагы айтылды.
Азаттык берген массалык маалымат каражатындагы маалымат менен таанышып чыктым. Кечөбүз тапшырма бердик улуттук банк финансылык чалгындоо кызматына жана экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызматка берди. Азыр эми тастыктап чыгат. Мындан 3 күн мурун эле чогулуп мен ушул азыркы Бакирни Дулатовичке да тапшырма бергем. Мурунку президентибиздин тапшырмасы боюнча ушул Матыбраевдердин мүлкүн тастыктоо. Ошону менен тездетүү боюнча берген. Тездетип коомчулукка биз маалымат беришибиз керек деп. Анан кечээки маалымат боюнча да кошумча бердик. Эми канчалык ыкчам биздин органдар жанагындай анализ жасап чыгат, анда сиздерге жеткиребиз.
Биз кечээки азаттыктан чыккан материалдар боюнча ыкчам иштерди жүргүзүп, оперативдик информацияларды алып, бүт жактан тактап көрдүк. Бул нерсе биздин ишкерлердин Дордойдо, Карасууда, Мадинада иштеген ишкерлердин импортко төлөгөн акчалары болуп бизге информация келип атат азыркыча. Эмне дегенде мен билген фактылар бар, былтыр да текшерип көргөбүз. Чоң суммаларды биздин информация боюнча 3 миллион долларга жакын акча чыгып турат ай сайын. Биз финразведкадан маалыматтар келип турат. Бул Дордойдо иштеген ишкана ишкерлер акча которуу жолун ушинтип табышканда бизде дагы ушундай материалдар бар, мен былтыр текшерип быйыл да көрдүк, андай материалдар көп келет бизге финразведкадан. Ошол жерде 15-20-30га жакын ишкерлер өздөрү чогултуп акча которушат. Биз мындай мен 6 миллиард боюнча дагы башка сулжодо жүргөндө текшергенбиз. Бүт Кара суудагы анан Дордойдогу Мадинадагы ишкерлердин которгон акчасы болуп чыккан.
Бул экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жетекчиси Бакир Таировдун жообу болду. Ал эми мына расмий органдар иликтөө чыккандан бир суткадан соң алар айтып жатат, бул акчалардын баардыгы Дордой, Карасуу, Мадина базарларындагы ишкерлердин которгон акчасы. Бажыга же болбосо Матраимовдорго мындай тешеси жок дегенде айтты да, анын балким чындыгында эле ушундайдыр. Сиздин пикириңиз кандай?
Чоң рахмат. Матраимовдордун мүлкүн 6 айдан бери иликтеп аткан, 6 айдан бери иликтеп жооп бере албай аткан финполиция биздин иликтөөгө 30 сааттын ичинде жооп бергени мактоого татырлык. Бирок финполиция башчысы Бакир Таевдин эки сүйлөмүндө эки жаңылыштык же ката бар, мен аны айтып кетейин. Бул киши бул каражаттар Дордойдон, Бишкектин четиндеги Дордой базарынан, Бишкектин ичиндеги Мадина базарынан жана ошондой эле Оштун Карасуу районундагы базардан чыгарылган деп жатат. Өзүңүздөр билгендей, биздин иликтөөдө табылган каражаттар бул Оштон чыгарылган, Оштогу банктар аркылуу чыгарылган. Анан логикалык бир суроо жаралат: бирде акча тапса иштеп Мадина менен Дордойдо, ошол кеш акчаны көтөрүп алып, накталай акчаны көтөрүп алып Ошко барып салат беле, Бишкектеги банктардан салбайбы деген суроо жаралат да. Бул ушундай бир күмөндүү суроо. Экинчиси, биздин маалымат боюнча ай сайын 3 миллион долларга жакын акча чыгып турат деди. Экинчи сүйлөмүндө биздин маалыматтарга боюнча, биздин мөөр басылган оригинал документтердеги маалымат боюнча кээ биринде күнүнө 3 миллион, күнүнө 2 миллион, күнүнө бир нече жүздөгөн миллион миң долларлар чыгып турган. Бакир мырзанын мына ушул жообунда ушундай каталар бар. Балким бул киши билип билбей башка дагы бир сыртка агылып аткан акчалардын булагын же изин айтып алды окшойт. Бирок бул киши айткан жанагыл каржылар биздин иликтөөдөгү каржыларга байланышы жок. Мен муну жоопкерчиликтүү айта алам, себеби дегенде жанагындай жүйөлөрдү келтирдим.
Шектенүүлөр
бар да, эми Бишкектеги акчаны ал жакка алып чыгарбайт.
Руслан мырза, мына буга чейин премьер министр айтпады, биз текшерип чыгабыз, текшерүүгө жыйынтык текшерүүгө тапшырма бердим депчи. Бирок анын жыйынтыгы чыкпастан эле ошо экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жетекчисинин акыркы маалыматы же болбосо версиясы, бул баягы иликтөөнүн нугун башка жакка буруу аракети катары сезилген жокпу сизге?
Албетте, негизи, мисалы, бул иликтөө биринчи Улан Эгизбаев жасаганда, азаттык, мен жаңылбасам, 2 жыл мурун. Ошол 2 жыл өттү деле эчтеке өзгөргөн жок. Анан кийин андан арына февралда тапшырма берилди. Андан бери канча убакыт өттү? 6 айдан бери эчтеке жок. Анан келип, анан мында Алимырз айтканда, тез эле ушинтип булар чыгарып койду. Мен муну ойлоп жүрчүмүн, биздин укук коргоо органдары, укук коргоо органдары эмес, бийлик коргоо органдары болуп калган го депчи. Азыр болсо көрүнүп атат, булар бийликти да коргоо органы эмес, бир кландарды коргоо органдарына айланып калыптыр да тилекке каршы. Эми көчө күнү укук коргоо органын айтып жаткан себеби бизге эч ким кайрылган жок, биз билбейт экенбиз дегени бул эми аябай мындай мындай калпыз аябай одоно бир мындай уят боло турган нерсе да. Сен экономикага кылмыштуулукка каршы күрөшүп аткан органсың, сенин маалыматың болуш керек. Эч ким сага келип бул мындай жасалды деп айткууга тийиш эмес. Сен оперативдүү ыкчам маалыматтарга ээ болушуң керек. Анан бул жердеги биз баягы мен бир нерсеге таң калам да, бул иликтөө чыккандан кийин мындай бир бомба эффекти болду да, жарандык коом, соц тармактар, а бирок бийликтин реакциясы мындай аябай бир кызыктуу болду да, же булар түшүнгөн жок эмне болгонун. Чын эле же болбосо булардын билген нерсеси эле ачыкка чыгып калды.
Бул бийликтин реакциясы кандай болушу керек эле?
Мисалы бир элестесеңиз, бул сумма 2 ТЭЦке барабар да. Бир ТЭЦ жаралганда кандай болду эле? Анан биздеги мисалы биз бай өлкө болсок бул жөнүндө ички дүйүм продукциясынын 10% жөнүндө сөз болуп атат. Элестесеңиз, бир жаш мугалимдин 3500 сом болгон, калктын 1/3 жакыр болгон өлкөдө 700 миллион, элестесеңиз, бир кумтөр, 250 мектеп. Биз мектеп жетпейт, ал жетпейт, бул жетпейт. Жакыр бир өлкөдө ушундай сумма болгондо, мындай 700 миң сом же 700 сомдой эле мындай муну иликтеп көрүш керек экен деген аябай мындай шок болуш керек эле да. Бийликтер шок болуп мындай өзүнө же чын эле шок болуп булар өзүнө келе албай атат. Же бизди булар сөзсүз түрдө ушул укук коргоо органы, бийлик органдарына жанагы реалдуулук менен байланышуу адисин коюш керек окшойт да.
Руслан мырза, сиз ишкерлер менен иштешип келе жатпайсызбы? Анан Матрей Иимовдор дагы алгачкы реакцияларында биз булар боюнча квитанциялардын баардыгын жыйнап жатабыз, баардык расмий документтер менен бизге тиешеси жок экендигин, ал эми Исмаил Матрей Иимов атындагы фондко келген акчанын мыйзамдуулугун далилдеп беребиз деп жатат да. Анан чындыгында эле Байкер Таиров айткандай, балким чындыгында эле бажыга же кайсы бир үй бүлөгө тиешеси жок эле акчадыр.
Биринчиден эгер бул өзү өмүр бою мамлекеттик чиновник болуп келген да, анан декларациясын карасаңыз, декларациясында дээрлик эчтеке жок да. Анан эгер ишкер боло турган болсо, ал эмне үчүн фондко которуш керек акчанычы? Негизи бажы уюму, анан ушул бажы операциялары аябай биздеги жабык бир процедуралар да, жабык бир орган. Мисалы биз ишкерлер менен иштеп жүргөндө ошол жылдары могу Бишкектеги эле БТС деген нерсени кимге таандык экенин биле албай койгонбуз. Эмне үчүн ошолордун бажы баягы растаможка процедураларын эмнеге ошол компанияга берилген, эмнеге башка компания, ал деле элге окшогон менчик компания экен да. Мунун баарыны биз эмес, ошол жерде вице премьер болуп турган мисалы Панкрат мырза канча суроо берген, эч мындай биле албай калганбыз да.
Ошол мыйзамдуулугун далилдөөгө мүмкүнчүлүк барбы сиздин пикириңизде?
Мен пикиримде айтып аткан, эгер бул кичинекей суммалар болсо балким кандайдыр бир деңгээлде мүмкүн эле, бирок 700 миллион деген бул эми биздин тышкы карыздын 1/5 болуп атпайбы?
Түшүнүктүү. Кылар айым дайыр нерсе жөнүндө кеп болуп атат. Бул жерде жанагы кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө да кеп болуп келипайбы? Буга чейин ушул аталган Матраимовдордун мүлкү боюнча иликтөө жүргүзүп жаткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматында Матраимовдордун дагы бир тууганы иштегендиги, ал жооптуу кызматта экендиги, анан анын таасири болобу болбойбу деген сыяктуу талаштар болуп келген да. Анан бүгүн депутат Дастан Бекешев ушул иликтөө жүрүп жатса эгер кайсы бир деңгээлде убактылуу кызматтан четтете туруу зарыл деген пикирин билдирди да. Бул жагынан алганда ошо кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө сиз эмнелерди айта аласыз?
Жалпысынан эгерде баягы иликтөө жүрүп кандайдыр бир фактылар тастыктала турган болсо, сөзсүз түрдө бул маселе коюлуш керек да.
Анткени ошо финполицияда бир тууганы иштейт деп турган, иштеп жаткан учурда анан финполиция тарабынан бүгүнкүдөй тез реакциянын болушу ошо иликтөөнүн объективдүүлүгүнө шек келтирбейби деген мааниде сурап жатам да.
Анан бул жерде мына башында айтып кеттиңер, буга чейин айтып кеттиңер, фонд боюнча сөзсүз түрдө иликтөө жүргүзүш керек. Анткени бул баягы ырайым кылуу фонд деген бул илгертен бери эле акчаны мыйзамсыз легалдаштыруу боюнча аябай белгилүү схема да. Эми ал эч кимге жаш ошондой эле эмес. Бүт дүйнө жүзүндө эле ошондой да. Легалдаштыруу жана отмывание денег деп коет го орусча. Ошол боюнча бул дайыма эле ошондой фонддор түзүлүп, ошол фонддор аркылуу иш жүзүнө ашат да. Ошон үчүн менин оюмча бул жерде фонддун ишмердүүлүгү, фондко түшүп аткан каражаттар, ошол каражаттардын булагы мыйзамдуубу же жокпу деген маселе коюлуш керек дагы, фонд текшерилиш керек.
Сейдик мырза, мына Урсулан мырза айтып өтпөдү, жалпысынан Кыргызстан үчүн абдан чоң акчалар жөнүндө сөз болуп жатат депчи. Бюджеттин 1/3 бөлүгү жөнүндө сөз болуп жатат. Анан бул жөнүндө тиешелүү мамлекеттик органдар, мамлекет жетекчилери дароо реакция кылып, иликтөөнү коомдук, жарандык коомдун мындай талабы жок эле өзү башташы керек болчу деп жана мен жана да сурадым эле сиздерде. Албетте түздөн түз операцияларга кириши албайбыз деп жатасыздар, а ошол операциялар жүргөн банктар жөнүндө сиздер кайсы бир текшерүү жүргүзөсүздөрбү?
Ооба, сөзсүз мен айтып кеткендей эле биз ар бир банкты жыл сайын 1-2 жолу текшерип жүрөбүз. Бул комплекс текшерүү жана специализированный проверка аркылуу. Сөзсүз жанакы ушул легалдаштыруу боюнча мыйзамдын талаптарына толук аткарылышы боюнча биз сөзсүз текшерүү жыл сайын кылып турабыз. Биздин талаптарыбыз боюнча банк клиенттерин шейк операцияларын далилдеп туруш керек. Ошол шейк деген клиенттердин маалыматты болсо финансылык разведкага жөнөтүш керек. Ошол негизги талаптардын баарын биздин банктар аткарып жатат. Дагы бир кошумча маалымат, биз ар бир текшерүүнүн жыйынтыгында биз тап жанакы ПФТОдо боюнча биз тапкан жанакы бузуулар боюнча жанакы шейктүү операциялар боюнча шейктүү ошо клиент ошо кардарлар боюнча маалыматтуу ДСП катары Госфиннадзорго дагы бир кечиресиз финразведкага кагаз түрүндө дагы жөнөттүрөбүз. Сөзсүз.
Али мен ошо иликтөөнү көрүп жатып көбүн эсе бул ошо Кыргызстандан чыгарылган акчалар жөнүндө гана мындай коомдун реакциясын байкап жатам да. Анан ошол эле учурда Кыргызстанга келген жанагы Исмаил Матраимов фондуна келген акчалар жөнүндө дагы айтылган эле да. Биз ошол иликтөөдөн кыскача үзүндүнү көрүп алып кандай анан сизге сурообузду жолдосок.
Бул кытайлык уйгур аял күйөө Түркиядан Кыргызстанга Оштогу банктардын бирине Руслан Матраимов ээлик кылган Исмаил Матраимов атындагы фондко 3 жыл ичинде бир нече миллион доллар которгону тууралуу документ дагы колубузга тийди. Ага ишенсек, 2015 жылдын 24 августунда фонддун атына 100 000 АКШ долларын, 2016 жылдын 19 сентябрында дагы 100 000 доллар, ушул эле күнү 649 500 доллар, анын эртеси 20 сентябрда 160 000 доллар, ошол эле күнү 100 200 доллар, 2017 жылдын 13 январында 500 000 доллар, ушул эле күнү 729 000 доллар которушкан. Аял күйөө Айеркен менен Вуфули Исмаил Матраимов атындагы фондко 2 338 700 доллар которгон экен. Бул бизге анык болгон гана сумма.
Ушул Кыргызстанга келип түшкөн каражат жөнүндө канчалык деңгээлде сиздин маалыматыңыз так? Экинчиден, ушул Кыргызстанга келүүнүн максаты көпчүлүк түшүнбөй жатат да.
Маалыматты фактылар жана документтер көрсөтүп атат. Мен ошонун негизинде бердим. Кыргызстандан жанагыл 100 миллиондогон долларларды сыртка которгон банктар аркылуу которгон Айеркен Саймайти деген киши жана аз бөлүгүн анын аялдагы отурган Вуфули Бума Ильяму Кыргызстандан которушуп Оштон ошончо сумманы. Анан кайсы бир убакытта Түркияга барып алып, Түркиядан кайра Кыргызстанга акча которуп атышпайбы? Бул Исмаил Матраимов атындагы фондко которуп атышат. Аны Руслан Матраимов жетектейт жана негиздөөчүлөрүнөн болуп эсептелет. Ошондо бизде таң калыштуу болуп атат да, эмне үчүн Кыргызстандан акча чыгарып кеткен киши кайра киргизип атат деп. Анан дагы бир суроо, биздин колубузга 2 миллион 338 700 доллардын гана суммасы тийди. Балким андан көп сумма которулганбы, кантип которулган деп биз ушул суроолорду Райымбек Матраимовго, Искендер Матраимовго бергенге аракет кылабыз. Фонддун ээси Руслан Матраимов бул суроого жооп берүүдөн бул суроону четке какты. Анан эмне үчүн которду аны? ал саймайды деген ким болуп эсептелет бул кишилерге? Досубу, кандай досу деген суроону бергибиз келет, тилекке каршы келбеди. Анан дагы бир нерсе, сиз ушул документиңиз канчалык так деп сурап атасыз. Сиз сурап атасыз, кесиптештер сурап атат, бирок биздин мамлекеттик органдар мына 2 күн өттү, аликче сурай элек. Азаттыкка бир дагы каржы полициясы, каржылык чалгын кызматы, улуттук коопсуздук кызматы, улуттук банктан же өкмөттүк аппараттан жана башка жактан өтүнүч келген жок. Силердин документтериңер менен биз бул тапкан жанагы Мадина Дордойдогу документтерди салыштырып алалычы деген суроо болгон жок. Анан мен бул кишилер каяктагы документтерге таянып алып ушул биздики азаттыктын чыгарган көрсөткөн документтер ушул экен деп айтып атканын түшүнбөйм. Алар телевизорду көрүп анан түздөштү
маалымат. Бирок буга чейин ошо финансылык полицияга кайрылгансыз да.
Биз микрофон менен кайрылганбыз, микрофон сунуп кайрылганбыз. Бирок анан мен кагаздарымды көтөрүп алып барган эмесмин.
Дагы бир нерсе, ушул социалдык тармактардагы талкуулардын көпчүлүгүндө бул иликтөөнүн иликтөөдө айтылган каржыларды экс-президент Алмазбек Атамбаевга мында байланыштыруу же байланышы бар деген сыяктуу шектенүүлөр, маалыматтар көп чыгып жатат да, анан бул жагынан алганда канчалык деңгээлде ушул маалыматтар орундуу болушу мүмкүн? Анан экинчиден сизге ушул документтерди берген булак жөнүндө да абдан көп талкуу болуп жатат да, айрымдар ушул чет өлкөлүк атайын кызматтар дегенге чейин жетип жатат. Экинчиден канчалык деңгээлде булак так?
Булак так, ал өз өмүрүнөн коркот, анткени Кыргызстанда болобу, чет өлкөдө болобу, аны кармап кандайдыр бир кырсыкка учуратып койгон адам, коюшу мүмкүн болгон адамдар таасирдүү экенин ал билет экен. Ошон үчүн мындай маалыматты ачыкка чыгарбоону өтүндү. Бизде журналисттерде мыйзамдык укук бар. Эгер өмүрүнөн коркуп атын жашырууну суранган булак айтса, биз алардын маалыматын жарыяласак, биз аларды ачпай кое алабыз сот алдында дагы. Маалыматтар так. Анан Атамбаев маселесине келгенде, экс президент президенттик кылган учурларда чыгарылып жатат. Байланыш десеңиз, мен ошону айтат элем. Бул мындай фактыны констатировать айтат эле. Анан дагы бир маселе да, бул абдан көп сумма. Бул Кыргызстандын бюджетинин жарымы, 700 миллион доллар. Андан тышкары жана айтып атпайбызбы, кол пакет менен көтөрүп чыгып кетишкен алтындар деп биз тактап атабыз муну. Мындай биз 250 миллиондун доллардын так документтери колубузга тийди. Бирок мынча чоң сумма бийликтин жетекчилери менен кандайдыр бир макулдашылбаса, бийликтин жетекчилеринин көз жумду мамилеси болбосо чыгарылып кетет беле деген суроо бар. Анткени бул банк деген эми кагаз эмес да, банк деген электрондук система. Кнопканы басса эле билинип калат да канча акча чыгарып атканынчы. Анан биз суроо бергибиз келет, Бакыт Райымбек Матраимовго эле эмес, Искендер Матраимовго эле эмес, экс президент Алмазбек Атамбаевге суроо бергибиз келет. Ошол учурдагы каржылык чалгын кызматынын жетекчилерине, УКМКнын жетекчилерине, улуттук банктын, каржы полициясынын премьер министрлерге суроо бергибиз келет. Темир Сариевге суроо бердик.
Азыркы бийликке дагы суроо да.
Албетте, сөзсүз түрдө. Айта алайын, Темир Сариев менен да маектештик, ал радиого чыкты. Ошондой эле азыркы бийлик башчыларына, Сооронбай Жээнбеков баш болгон Мухаммедкалы Абылгазиевке, азыркы улуттук коопшул бардыгына ушул акчалар азыр деле чыгарылып жатышы мүмкүнбү деген суроону бергибиз келет. Же бул булак токтодубу, токтосо кантип токтоттуңар, токтоткон учурда бирөөнү жоопко тарттыңарбы деген суроону биз
эми
бергибиз келет.
Тиешелүү органдардын дагы иликтөөсүн, аягын, жыйынтыгын күтөлү. Кларай, мына чындыгында эле өлкө жетекчилеринин жоопкерчилиги жөнүндө кеп болуп калбады. Айрымдар түздөн түз эле мурдагы өлкө жетекчилерине байланыштырууга аракет кылып жатат. Анан ал жагынан алганда ошо алардын канчалык деңгээлде жоопкерчилиги жөнүндө сөз кылууга болот?
Эми жана да айтылып кетпедиби, бул бир гана баягы улуттук көйгөй эмес да, эл аралык көйгөй деп айтсак болот. Анткени бул суммалардын кайдан жаралышы баарыбызга эле белгилүү болуп атат. Бул аткезчиликтен келген суммалар. Анан бул жерден банк кызматкери турат, деле тастыктап айтылат болуш керек. Буларды ушундай суммаларды легалдаштыруу схемалардын бирин ачтыңар да. Менин оюмча мындан башка дагы башка схемалар бар. Али сурап атпайбы,
калган акча каякта депчи. Эгерде аны иликтей турган болсо эле ошол эле адамдар кайсы фонддорго, кимдин аттарына, кимдин счетторуна которуп атат. Ошондой эле чыгып калат да, ар кайсы эле өзү эле билинип чыгып калат. Анан бул жерде канчалык мамлекеттин башчыларынын жоопкерчилиги бар деп атасыңар. Мен бул айтып кетет элем, мына Атамбаев жөнүндө сөз болуп кетти, мурунку президент жөнүндө, экс президент тууралуу. Эми баягы дача суудагы маселе бул деле ушул маселеге байланыштуу да. Бул баягы аткезчиликтин мамлекеттик деңгээлде колдоого алынгандыгын көрсөтүп турат да. Анткени ушундай ири суммалар эгерде буга кандайдыр бир мондай мейли кайдыгер эмес колдоо болбосо мамлекет тарабынан, мамлекеттик органдар тарабынан, мамлекеттик кызматкерлер тарабынан колдоо болбосо аткезчилик, мындай масштабтагы аткезчилик мүмкүн болбойт эле да. Ошон үчүн менин оюмча эми бул жерде баланча өзү баягы крыша болуп турган, өзү колдогон, өзү көзөмөлдөгөн деп айтыш кыйын, иликтөө болбогондон кийинчи. Эми бирок жалпыбызга эле, баарыбызга эле мына схемаларга карата уже бизге баягы буга чейин деле белгилүү болгон. Анткени бул мамлекеттик деңгээлде колдоого алынган мыйзамсыз көрүнүштөр да. Бул жөнүндө эми баягы ачык айтпаса дагы орустар деле, казактар деле четин чыгарып атат.
Мен дал ушул нерсени сурайын деп жаткам да. Мисалы 2 жыл мурун Казакстан менен Кыргызстандын чек арасында жаралган жагдайга дал ушул аткезчилик боюнча маселе мындай себеп болгондугун расмий казак бийликтери да билдирген эле. Бул жөнүндө экс президент Роза Отунбаева дагы айтып жүрөт дал ушул сыяктуу. Анан ушул сыяктуу нерселерден жыйынтык чыгарбоого эмне себеп болуп жатат?
Ушул Али Мырзанын жасаган нерсе, азаттык жасаган нерсе бизди бир кызыл линияга келип токтодук окшойт да. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү мындай ушинтип уланта берсек мамлекеттүүлүгүбүздү деле жоготуп алышыбыз мүмкүн. Эсиңизде ошол эле, мисалы мен аябай таң калдым, мындан мурун дагы бир кабар чыкты. Ошто эмеде эски аэропортто бирөө ресторан куруп алган. Эч бир мамлекеттик орган билбейт муну. Эмнеге курган, ким курган, ким документтерди берген. Мындай өлкөбүздө мамлекеттик орган, саясий, экономикалык институттар жокко эсе дейт да. А мында деле ушундай биздин укук коргоо органдары укукту коргобой калганы, адилеттүүлүк дефицит болгон жерде сөзсүз түрдө мындай нерселердин болушу, мындан дагы тилекке каршы жаман болушу мындай мыйзам ченемдүү эле көрүнүш да тилекке каршы.
Сейтек мырза, мына жантан бери айтып жатпайбызбы, бул схемаларды эми азыр расмий түрдө тастыктала элек, баягы мамлекеттик органдар өзүнүн жыйынтыгын чыгара элек. Иликтеш үчүн алгач болуп ошол жана банк аркылуу которулган акчаларды детальдарына чейин иликтеп чыгыш керек, анан ошонун негизинде далилдөөгө мүмкүн депчи. Сиздер кызыктарсыздарбы бүгүнкү күндө?
Бул жерде мындай да, эң негизги эмнеге банктар, банк өзү банк болуп турат да. Бул биринчиден ар бир кардар банкта өзүнүн акчасын алып кирген, бул мыйзам аркылуу кандай билсем
кол
защита банковской тайны идет. Эгерде сөзсүз эгерде банктын кардары бир кандай бир кылмыш кылса, анын үстүнөн иш чара жүргүзүлүп, эгерде соттун чечими болсо, ал маалымат жарыялаш керек. Эгерде жүргүзүлгөн иш аркылуу ал кардар акталып чыкса, андай бирсе кандай бир акталбай эле мындай кандай ишин баары туура деп чыкса, анда сөзсүз алдын ала жарыялаганга болбойт. Ошон үчүн баары мыйзам чегинде болуп кетиш керек. Биз улуттук банк катары банктардын ишин баарын көзөмөлдөп турабыз. Банктардын талаптардын баары туура коюлган. Биздин өлкөбүздө жаңыдан 2016 жылы жаңы банковский мыйзам чыгарылган. Бул сөзсүз эң негизги дүйнө жүзүндөгү банкты регулятивдик акттардын баардыгы ошого кирген. Сөзсүз биздин ар бир коммерческий банк ошол мыйзам чегинде коюлган талаптардын баарын аткарат. Анан ар бир кардар боюнча маалымат банкта сакталат 5 жылдан.
Мына Матраимов жөнүндө айтылып атат. Декларациясында эч нерсе көрсөткөн эмес, бирок өзүн бай адам экенин, акчалуу адам экенин жашырган жок да.
Ачык билдирүү тарабы.
Жашырган жок да, ачык эле билдирип атат да. Демек ошол мүлктүн баары башка адамдарга катталган. Эми аны текшерип коюу, ошол байланыштарды аныктап туруп эле текшерип коюу ал оңой эле. Көп болсо бир өтө эле баягы мүлкү көп болгон күндө дагы бул бир айлык иш да. Аны журналисттер иликтеп таап аткандан кийин бүт мүмкүнчүлүгү бар мамлекеттик органдарга текшериш бул.
Жок, жана ал переводторду сырттан келген банк переводторун финансылык чалым кызматы же Финпол компьютерден бир басса бир мүнөттүн ичинде эле чыгат да. Ал нерсе мындай кагаз жүзүндө жыйылып бир жакта архивде сакталып турган жок да.
Мен Сетек мырзага
дегендей бир ушундай эмес.
Сетек мырзага суроо берип жатам. Мына Кларайымда айтып өтпөдү, ошол арам акчаларды легализациялоонун бир механизми банктар аркылуу депчи. Буга чейин ошо апрель инкылабына чейин Азия Универсал банк аркылуу ошондой схемалар түзгөндүгү айтылып келбеди беле. Бүгүнкү күндө ошондой иштерди болтурбоо үчүн сиздер тараптан жетиштүү аракеттер көрүлүп жатабы?
Сөзсүз көрүлүп жатат. Мына жакында эле 2018-жылы мыйзам жанагы ПФТВД боюнча жаңыдан каралып чыккан, кайра киргизилген, ишине киргизилген. Ошондой эле биз тараптан биз банктар менен дайыма түзмө түз сүйлөшүп көрүп карап турабыз, иштеп турабыз. Анан сөзсүз ар бир жанагы мындай да бул жерде жанагы ар бир клиентке баа берилет да. Тобокелдики жок, тобокелдики орто, тобокелдики бийик. Ошо ар бир клиент боюнча тобокелдики бийик боюнча маалымат күндө каяка кандай акча жөнөтүп аткан ал Госфиннадзорго жөнөтүлөт уже. Госфиннадзор уже өзү кечиресиз, Госфинразведкага жөнөтүп, Госфинразведка өзү уже иликтеп туруп, анан кайра аны укук органдарына береби, укук органдар аны исинде жүрөбү же жүргүзбөйбү же салык инспекциясы иштейби, иштебейби, ошонун баарын иликтеп
турушту. Негизи ошо мыйзам боюнча 1 миллион сомдон ашкан каражат үчүн көрсөтүүгө милдеттүү э. Бизде мыйзамда кандай көрсөтүлгөн? Мисалы кечээ бажы кызматынын мурдагы төрагасы Азамат Сулайманов маалымат каражаттарына интервью берип жатып айтып жатат, мунун баары ошо Дордой кара суудан кеткен акча, аны биз контролдогонго да мүмкүнчүлүгүбүз жок депчи. Бирок мыйзам боюнча канча каражаттан баштап текшерилиши керек, анан булагы көрсөтүлүшү керек.
Жанакы сиз айтып аткан мыйзам 2006-жылы ишке кирген, 2018-жылы аны өзгөртүлдү. 2006-жылдан баштап 2018-жылга сиз туура айтып атасыз, ар бир транзакция 1 миллион сомдон жогору болсо ал маалымат Госфинназорго жөнөтүлөт ар бир банк менен. 2018-жылы өзгөртүүлөр жаңы мыйзам укугуна кирди. Ал мыйзам аркылуу уже банктар шийиктүү операцияларды өздөрү далилдейт жана жөнөтөт. Бирок биз анализдеген практика боюнча коммерческий банктарды карап чыктык. Бир ошо биз мыйзам күчүнө киргенден бери коммерческий банктар өзүнүн кандай бир десем тобокелчигин төмөндөтүш үчүн мурдагыдай эле миллиондон көп сумманын баарын эле кооперациянын баарын эле сөзсүз кандай бир маалымат кошуп жөнөтүп атат.
Негизинен биз Урсулан мырза да айтып өтпөдүңүзбү, ушул сыяктуу иштер аябай көп болот, абдан көп талкуулар болот, бирок жыйынтыгы сезилбей өзгөрүү күттүрүп жатат депчи. Анан бул жерде негизинен ошо мыйзамдык жоопкерчиликтен башка моралдык жоопкерчилик жөнүндө дагы кеп козго туура деп айтып келишет да. Эгерде ошо саясатчылар болобу, ишкерлер болобу, эгерде моралдык жоопкерчилик маселесин өзүнүн алдына коюп алса, бул сыяктуу деги эле мыйзамсыз иштерге барбайт эле депчи. Анан ушул нерседен моралдык жоопкерчилик жөнүндө эмнелерди айтууга мүмкүн?
Моралдык жоопкерчилик эми биздикилер, бизде мамлекеттик кызматкерлерде мындай бир эреже бар экен да, мындай ачык айтылбаган 5 минут позора все деп коюшат экен. 5 минут коомчулукта талкууланасың, анан ашып кетсе анан 3 күн 1 жума деп ошон менен жабылат, бүтөт депчи. Бирок азыр коомдо, жарандык коом, соц тармактар, биздин мекендештер аябай талкуулап атат. Бирок бийлик мындай эмеге өтүп алгандай да эл сүйлөй берет, боло берет. 3 күндөн кийин бул эми эмне экен, же болбосо күн тартипте жаңы маселе кирип өзгөрүп унутуп калат дегенчи. Бул ооба ошондой болот. Бирок бир нерсени биз унутпашыбыз керек да, биз барган сайын бул прецедент болуп атат да. Прецедент болуп атат. Биз мындайча айтканда биринчиден бийлик коом менен ортосундагы ишеним жокко чыгып атат. Бул ишеним деген ал жөнөкөй эле абстрактуу нерсе эмес, бул толук кандуу экономикалык бир категория. Бул жерде ишеним болбогон жерде өнүгүүдөн дагы сөз кылуу мүмкүн эмес. Дагы биз бир нерсени көрдүк, бул жасалган нерселер көрсө бумеранг болуп кайтат экен жаңы бийликке деле. Анан биз чын эле бир мындай моралдык жоопкерчилик, биз мына өзгөчө аябай катуу реакция көрсөткөндөр көрдүңөр, мына жаш муун да. Анткени биз жаштарга чын эле мага эртең мындай мен кайдыгер эмесмин, мен макул, мен бирок менин балдарым кандай мамлекетте жашайт, ушундай байманаптай болуп эле каалаган акчаны чыгарып кетип, же болбосо мыйзам иштебеген, кокту колот болгон бир мындай феодалдык түзүлүшкө окшогон бир мамлекетте жашаймбы мен, менин балдарым жашайм, же болсо мен чын эле укук иш деген мыйзам бар болгон өлкөдө жашайм деген суроого жооп бергим келип атат да. Мен чын эле Кыргызстанда кандайдыр бир деңгээлде укук сакталган, ооба, кемчиликтер болот, мыйзам бузуулар болот, бирок мындай бир кландар башкарбаган, кландар башкарбаган парламент демократия болгон өлкөдө жашагым келет. Ошону эске алышса да, ошол булар макул бүгүн акча чыгарып кетет, а эртең кандай Кыргызстан аларга? Аны Кыргызстан бүгүн менен эле бүтүп калабы? Эртең мамлекет болгон ошол неге кандай үлгү болуп атат? Ошол аябай ойлонуш керек болуп атат. Бул мындай баягы соодагерлердей эле мындай күнүмдүк соодагерлердей эле мамиле кылып атат да. Бул билбейм, бул эми биз мына
бизнестин деле эрежелерине туура келбейт го.
Туура, бул бизнестин дагы эрежелерине туура келет. Анан бул мисалы жарандык позициябызга дагы туура келбейт да. Мисалы бүгүнкү күндө биздин саясатчылар менен дагы эл өкүлдөрү бул жөнүндө сөз кылбайт. Эмнеге тайсалдап атат? Эмнеге тайсалдап атат? Ким айтканда бир саясатчы кандай булар эртеңки спонсорунан ай болуп атабы, же болбосо бийликтен чочулуп атабы? Бул анда биз эртең кандай мамлекетке, кандай келечекке кабыл алабыз? Ошого биз суроо жооп бериш керек. Жок, биз мыйзам иштебеген мындай банановый республикада жашайлы десек анда кеттик.
Түшүнүктүү. Кларай, мына албетте баягы күнөөсүздүк презумпциясы бар, эч ким азыр бирөөнү күнөөлүү деп айта албайт, бирок ошол эле учурда сиз айтып Руслан мырза да айтып өтпөдү, көп учурда биздин эс тутумубуз абдан кыска болуп калып атат депчи. Кайсы бир маселе көтөрүлөт, эки күн талкуулат, анан унутулуп калат депчи. Мына ошондой маселелердин бири буга чейинки Оштогу ишкер Жалил Атамбаевдин бизнеси салык төлөбөгөндүгү боюнча дагы иликтөө чыгып, аны экономикалык кылмыштарга күрөш кызматы иликтеп баштадыгы деди эле бүгүнкү күнгө чейин жыйынтыгы белгисиз бойдон калып атат да. Анан ошол жагынан алганда мисалы аткаруу бийлигинин, бийликтин, мамлекеттик органдардын реакциясы кандай болушу керек?
Эми реакция кыла турган механизмдер толтура, бирок тилекке каршы ошол механизмдер иштебей келет да. Мына азыркы учурда бүгүн эле жогорку кеңеште маселе коюлуш керек эле. Бул маселе боюнча, кечеге иликтөө боюнча менин оюмча парламенттик комиссия түзүлүш керек. Бирок бул жерде да кооптоно турган нерсе бар. Анткени мына өзүбүз деле байкадык, чай ичишип жүргөн депутаттар эмес, керек болсо депутаттар мүмкүн аздык кылып, көбүнчө жарандык коомдон эксперттер, көз карандысыз эксперттер киреби. Бирок кандай болбосун бир объективдүү иштей турган бир комиссия түзүлүш керек да. Комиссия ушул иликтөөдө көрсөтүлгөн фактылар боюнча туура органдардагы өздөрүнө тийиштүү жагын тергейт дегилечи, бирок ошондо дагы ошолордон көз каранды дагы бир коомдук парламенттик бир комиссия иштеш керек да. Эгерде ошондой механизмдерди иштетпей турган болсок, мына бакыт өзүңүз айткандай, бул маселе деле мына 2-3 күндөн кийин деле, эми 2-3 күн болобу, бир 10 күн болобу унутулуп калат. Анткени биринчи жолу эле козголуп аткан жок да, жана да айтып кетпедикпи, улам эле козголуп, улам эле кайра жаңы фактылар чыгып атат депчи. Анан эгерде бийлик тарабынан дагы ушул кечеге иликтөө боюнча кандайдыр бир чечкиндүү кадамдар болбосо, анда бул жерде дагы коом тарабынан дагы кандайдыр бир шек жаралышы мүмкүн да. Бийлик кызыктар болуп атабы ушундай немелерге деп, ушундай көрүнүштөргө, аткезчиликке, отмывание дегендерге бийлик өзү кызыктар болуп атабы? Ошол суммадагы акчалар бир эле чөнтөк эмес, топ бир топ чөнтөккө түшүп атабы? Кимдин чөнтөгүнөн түшүп атат деген суроолорго дагы деле жооп табылбайт дагы. Бийликтин ошо менен авторитети дагы, өзүнүн немеси дагы, баягы кандай десем, аброю күндөн күнгө арбый берет да, кете берет.
Сейтек мырза, сиз менен ушул суроо берип жыйынтыктагым келип жатат. Мына сиз мамлекеттик кызматкер, банк чөйрөсүндөгү кызматкер катары иликтөөнү көрүп бүткөндөн кийин өзүңүзгө кайсы бир суроолор болуп, ушул кемчиликтерди жокко чыгарыш керек экен же текшерүү зарыл экен деген жыйынтык болдубу?
Сөзсүз, жанакы относительно обогащение отдельных чиновников необходимо серьезно подходить к этому.
Мыйзамсыз
байуу боюнча сөзсүз укук органдары беспристрастно должны проверять это. Необходимо проверять не самого чиновника, а всех его близлежащих родственников или контрпартнеров. Тогда только выяснится, где какие активы у него есть. А как я уже ранее отметил, банковская система, она построена специально для того, чтобы обеспечить прозрачность. Любая транзакция, которая проходит через коммерческие банки, она оставляет след. Коммерческие банки обязаны хранить информацию по своим клиентам в течение 5 лет. Соответственно, как бы Почему мы боремся с Эмиратами за то, чтобы было безналичное обращение в стране? Потому что это даст возможность прозрачности всем транзакциям. Uh-huh. Когда между контрагентами будут проходить деньги в безналичной форме, это будет уже ясно видно. И госфинразведка будет это видеть, соответственно, соответствующие как бы, операции, схемы будут уже высвечиваться у них в компьютере. И они могут спокойно передавать это либо правоохранительным органам, если это есть подозрение на терроризм, экстремизм, либо передавать соответствующие налоговые органы, чтобы проверить на наличие предпринимательской деятельности и оплаты всех налогов. Вот и все.
Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн акыркы күндөрү ушу Кыргызстандан чыгарылды деген миллиондогон акчалардын изи боюнча анын тегерегиндеги реакциялар жана иликтөөлөр жөнүндө талкуу кылдык. Талкуубузга экономист Руслан Акматбек, юрист, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова, Улуттук банктын банктык көзөмөл башкармалыгынын башчысы Сейтек Чалбаев жана Азаттыктын журналисти Али Токтокунов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Биз ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.